Gambar nomor 8. Ibrahim, Sarah lan Iskak. Ibrahim punika tedhak turunipun Nuh. Ibrahim ugi ngabekti lan taat sanget dhateng Gusti Allah. Gusti Allah maringi janji dhateng Ibrahim, dene Sarah badhe gadah putra. Sarah gadah putra kakung, lajeng dipun nameni Iskak. Allah ugi maringi janji. Bilih saking tedhak turunipun Iskak badhe rawuh sang juru wilujeng ingkang saged nebus dosanipun menungsa, dosa sampean lan ugi dosa kula.